le lo bazo pesa tibangu convocation ya comparution que etale mabongo na droit nini etikala ko sale maté et puis lobby il est obligé de comparaître donc les allégés se basaient à Kwambri soit il y avait une mission au Boma jour wana vendredi na pourquoi voilà un peu tournement na biso vraiment biso echa et même beaucoup d'autres observateurs voilà un peu analyse na biso a bien amia qui ndeko samba li sous lobby muto ba pesa qui déjà autorisation à sortir azana wana maboko timu ko le mois lelo aboyé moko ko zongi sele bango abibola qui sa place erreur wana ezali to bongisa mais depuis bazelisi ye le loba ya kopesa mukanda akende susu ko samba est ce que zaki bazeto zaki misho babo mativan
kasi ba avoka na e balobini ni bango bamona ki mukanda o bapesa ki epo abima ya ndingisa ya kubima
d'après ba avoka ba expliquer biso ke ezalaki mwa erreur moko procedural na ba français na bango balobino toko kende ko bongisa bakenda ki pe haute cour balobi présent haute cour raki na centre afrique fa ki pesa ordre mukolo ya poso po mutu mususu asinye mengeza lakana ba reglement ya ba militaire mais ki lelo eloko ezole kana tozo ko comprendre te tozo denoncer vraiment implication ya général mukutu oyo azosala nyonso po tibango abimate biso pe toko lembete toko banda pe kobelela partout kobeta bikuke po ba comprendre que président de la république oyo aza gara ya bon fonctionnement ya toutes les nations alobaki ete batu nyonso bazaki poursuivi po na mayematali politique au mandat 2017-2019 jour ya investir naye a ko libérer bango parce que bazali obele ba prisonnier politique
kasi nani ya siniaki tope achaki manzaka na mukanda ya liboso ko pesa ka ndingisa ya kubima na boloko
après mikolomi bala otokopule mukanda iye ezali na directeur de prison achaki manzaka naye na moko ya ba president ba seja kana nini kuna achaki manzaka ne ba manzaka eza atami sa tu na nini wane za inga linza kamoko kwe bimisa mutu me hapo kutanga bakomo na bango me to bimisa mkanana to otinde la yokuna o pibye ba ipo kanyo suba mo nango